Fraților, aproape fiecare dintre noi a încercat măcar o dată în viață să țină o dietă. Fie să slăbească, să se îngrașe, să facă mușchi sau pur și simplu să fie mai sănătos pentru așa numitul detox. Unii au reușit, majoritatea nu. Iar printre cei care au reușit, se numără mulți care au revenit la obiceiurile alimentare anterioare după o vreme. Există o întreagă industrie a dietelor care te fac să slăbești 10 kg într-o săptămână, chiar dacă un calcul simplu arată că e imposibil. Ca să pierzi 1 kg, trebuie să fii în deficit cu vreo 7700 de kilocalorii. O persoană care are nevoie de 2000 de kilocalorii pe zi pentru a-și menține greutatea nu slăbește mai mult de 2 kg într-o săptămână, nici dacă nu mănâncă nimic. Însă oamenii tot încearcă. În plus, tentațiile sunt peste tot. Burger, pizza și cartofi prăjiți, ciocolată, prăjituri și sucuri. Doar le spui numele și simți cum te ia foamea. Știi că sunt alimente pe care ar trebui să le eviți sau să le mănânci în cantități mici. Cunoști toată teoria despre excesul de sare, zahăr și grăsimi. Auzi în fiecare zi la TV, în pauzele publicitare, același mesaj, de ani de zile. Te frustrează faptul că ai putea arăta altfel și totuși, parcă n-ai control asupra comportamentului tău alimentar. Îți spui că n-ai pic de voință, că ești un eșec. Cum să nu poți să controlezi ceea ce mănânci când tot ce trebuie să faci e să alegi să mănânci ce trebuie? Parcă ai fi un dependent de droguri care nu își poate controla obiceiurile. Dar gata, de luni se schimbă treaba. Sau mai bine de la întâi. Dar de la anul să ai un program mai lejer și mult mai mult timp să gătești, nu? Ianuarie e luna ta. Ce păcat că speranțele se năruie înainte să înceapă februarie. Din nefericire, nu toate lucrurile se pot rezolva cu voință. Pentru unele persoane, nici măcar pericolul morții nu e suficient pentru a schimba ceva. Dovada stau milioanele de oameni care mor anual din cauza complicațiilor provocate de obezitate. Iar dacă ăsta nu e un motiv destul de bun, atunci ce altceva poate fi? Cu siguranță nu să încapi într-o rochie ori să arăți mai bine într-un costum de baie la vară. În realitate, mâncarea chiar poate crea dependență. Obiceiurile alimentare sunt așa de puternice încât propriul tău corp luptă împotriva voinței de a te abține de la înghețată, chiar de a ajungi să o mănânci plângând. Iar pentru că m-am săturat de guru motivaționali care povestesc cum mănâncă ei orez fiert cu broccoli 5 zile din 7 și se uită dezgustați la gogoșile cu ciocolată, în clipul de azi vom afla ce e așa irezistibil la mâncarea procesată și de ce putem să o băgăm în aceeași categorie cu alcoolul, nicotina, narcoticele și toate substanțele care pot produce dependență. Înainte să intrăm în pâine, un mic story time. Acum ceva vreme, în timpul călătoriilor mele în jurul lumii, eram în Bolivia și mă căutau niște cultivatori de la care luasem eu un sac mișto de frunze. Cum ăștia erau și cultivatori și IT-iști, era teamă că mă dibuiesc și în realitate și în fantezia comună numită internet. Ce puteam să fac eu cu dita mai sacul de coca? Păi, am respirat adânc și mi-am căutat un VPN, adică un Virtual Private Network, un software care păcălește internetul și îl face să creadă că tu stai pe net în București când de fapt fugi de cultivatori IT-iști în Bolivia. Ce VPN am folosit? Păi, Surfshark, evident. Ai un Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia vând la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac! E mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu îți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introdu codul ZAYAFET. Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAYAFET și ai 83% reducere. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks și rămâi și în anonimat pe internet. Merită să-l încercați. Link în descriere. Și acum să revenim la subiect. Mult timp, fumatul nu a fost considerat o dependență pentru că există printre fumătorii obișnuiți care dau gata un pachet pe zi și fumători sociali care fumează doar când ies în oraș, ori când sunt cu anumiți oameni, ori odată la câteva luni, câțiva ani. În orice caz, nu o fac în mod regulat. Nu e de mirare așadar că majoritatea oamenilor nu pot empatiza cu cei dependenți și pun totul pe seama voinței. Există însă un procent din populație la care se poate vorbi de mai mult de atât. Și nu vorbim doar de nicotină. Alcoolismul a fost recunoscut abia la mijlocul secolului 20. Consumul de cocaină era la fel de discutabil, dat fiind că întreruperea consumului nu produce dureri fizice. În realitate, dependența înglobează mult mai mult de atât. E un comportament repetat la care unora le e greu să renunțe. În cazul heroinei, 23% dintre persoanele care au încercat-o au ajuns în timp dependente de drog. În cazul cocainei, riscul de dependență a fost de 17%. Alcoolul a avut 15%. Excitante precum amfetamina, 11%. Cannabisul, 9%. Iar la sfârșitul clasamentului s-au aflat substanțele halucinogene, ca LSD, cu risc de dependență de 5%. Care e substanța cu cel mai mare risc de dependență? Tutunul, cu 32%. Problema apare când acest comportament repetat îți pune viața în pericol, iar tu ai zero control asupra lui. Nora Volkow, o doamnă psihiatru din Statele Unite ale Americii, a observat cel mai bine asta în timp ce studia dependenții de droguri la un spital universitar din Texas. Pacienții se prezentau cu creierii împrăștiați în urma unor crize ce semănau foarte mult cu accidentele vasculare din cauza consumului de cocaină. Însă singurul lucru la care se puteau gândi era cum să iasă mai repede din spital să mai tragă o liniuță. Erau femei însărcinate, conștiente că aveau să nască copii cu probleme din cauza abuzului de droguri. Și cu toate că erau disperate, nu puteau face nimic. O forță aparent invizibilă le împingea să facă alegerea greșită. Oricât ar fi fost de conștiente de gravitatea situației, nu se puteau abține. Această forță invizibilă se poate însă observa în laborator de câteva decenii. În anii 60 s-a inventat un aparat numit CTI-931, pe care oamenii de știință îl puteau folosi pentru a vedea activitatea creierului. E vorba de aceeași tehnologie care s-a transformat mai târziu în RMN. Volkow a folosit aparatul ăsta pentru a vedea ce se întâmplă în creier atunci când oamenii consumă droguri. Așa a aflat că, cu cât ajunge mai repede o substanță la creier, cu atât e mai atrăgătoare. Dar psihiatra noastră a vrut să meargă mai departe și a făcut același experiment pentru a vedea ce efecte are mâncarea asupra creierului. Motivele ei erau simple. E ok să recunoști că dependența de un drog te face să iei decizii proaste. Nu același lucru se poate spune despre mâncare. Să zici în gura mare că ai probleme cu greutatea pentru că nu poți sta departe de Big Mac și Crispy Strips e acceptabil doar dacă ești pe scenă la stand-up. Și totuși, aproape 3 milioane de oameni mor anual de complicații provocate de obezitate și greutate în exces. Volkow a luat mai mulți voluntari, i-a pus să aleagă dintr-o listă de mâncăruri preferate și i-a băgat în aparatul cititor de creiere. Cum n-aveau voie să se miște, n-aveau voie nici să mestece, așa că Volkow încălzea în laborator pizza, burgeri, pui prăjit și altele asemenea și urmărea cum se activează diferite părți din creier. Încălzirea alimentelor făcea să emane un miros puternic care le făcea poftă. Nici n-a fost nevoie ca voluntarii să mănânce efectiv alimentele, doar mirosul acestora și gândul la ele provocau atât de multă plăcere creierului, încât imaginile obținute nu se deosebeau de cele din urma experimentului cu cocaina. În ambele cazuri, aceleași zone se colorau în galben și roșu. Creierul cerea mai mult. Pofta de mâncare n-are aproape nimic de a face cu stomacul. Mie îmi zicea mama tot timpul că dacă simt că am stomacul plin, dar aș mai mânca, să mă uit dacă au trecut măcar 20 de minute de când am început să mănânc, pentru că atât durează până ajunge informația la creier. Dacă te bazezi doar pe ce spune stomacul, o să-l chinui puțin câte puțin de fiecare dată, iar ușor-ușor el o să se mărească pentru a se adapta la cât ai tu nevoie să mănânci. Dar oamenii au pus mâncatul doar în seama stomacului atât de mult timp, încât în 1967, un chirurg din Iowa a conceput o tehnică chirurgicală pentru a micșora stomacul. Inițial, operația a fost gândită pentru bolnavii de ulcer în stare gravă. Această boală fiind un fel de răni la nivelul mucoasei gastrice, doctorul s-a gândit să izoleze stomacul în așa fel încât mâncarea să treacă din esofag direct în intestin. A apărut însă un efect advers, important pentru povestea noastră, și anume că pacienții au început să piardă în greutate. O femeie care avea 94 de kilograme a pierdut 31 din ele în 2 luni. Această procedură s-a transformat în ceea ce astăzi numim bypass gastric sau operația de micșorare a stomacului. Un procedeu care presupune izolarea unei mari porțiuni de stomac în așa fel încât mâncarea să treacă din esofag în bucățica de stomac rămasă, iar apoi în intestin. Iar numărul celor care aderează la această procedură medicală e în continuă creștere. În 2011, numărul ajunsese la circa 150.000 pe an, iar acum a trecut de 200.000. Însă oamenii care apelează la bypass par să fie cei care n-au auzit de regula celor 20 de minute a mamei mele. În realitate, chiar dacă la început slăbesc, până la urmă foamea revine. Chirurgii nu pot rezolva adevărata problemă, atracția pentru mâncare. Asta i s-a întâmplat și unui bărbat din Long Island care a recurs la bypass. Stomacul i-a fost micșorat de la 900 de mililitri la 60 de mililitri, dar după ce a ieșit din spital, s-a întors la dieta obișnuită. A uitat că voia să slăbească, orică stomacul său avea mărimea unui ou. Iar după mai multe zile de mâncat excesiv, punga stomacală a făcut poc și fierea i s-a revărsat în cavitatea abdominală. A ajuns de urgență la spital, dar cumva după 2 săptămâni la terapie intensivă a supraviețuit. Cazul lui a fost unul extrem și doctorii l-au învinuit că n-a luat operația în serios. Dar cam cât de mult trebuie să-ți placă baclavaua încât să risc să mori pentru ea? Omul era practic în punctul în care heroina i-ar fi făcut mai puțin rău decât tortul cu ciocolată. Și asta tot nu l-a oprit. De fapt, în 2014, la Bariatric Times s-a scris un articol despre bypassul gastric, iar autorii au concluzionat că, pentru două treimi din pacienți, operația nu făcea nimic. Simțeau aceeași poftă de mâncare și înainte și după. Unul din cinci pacienți continua să mănânce la fel de mult, chiar dacă avea dureri de stomac, îi se făcea rău și mai era și foarte periculos. Nici nu e de mirare. Foamea vine de la creier, nu din stomac. În 1968, Roy Wise, un doctorand de la MIT, a luat un șoareci de laborator, i-a introdus un conductor în creier și a început să îi transmită impulsuri electrice. Când era stimulat, animalul începea să adulmece, să înainteze treptat și să se uite în jur. Wise împrăștiase mai înainte bobițe de mâncare, iar șoarecele le ignorase. Acum îi atrăgeau toată atenția. Animalul a luat o bobiță, a răsucit-o în lăbuțe să o prindă mai bine și a mușcat din ea. Mușca, mesteca și înghițea. Apoi din nou, așa s-au scurs cele 20 de secunde. Când Wise a oprit curentul electric, parcă un hipnotizator ar fi pocnit din degete. Șoarecele mai avea o bucățică de mâncare în lăbuțe, dar acum, în lipsa stimulului, a lăsat-o să cadă ca și cum habar n-avea cum ajunsese acolo. Și-a pierdut interesul pentru mâncare, s-a curățat și s-a plimbat aiurea prin cușcă. Așa au trecut alte 20 de secunde. Când Wise a apăsat pe buton, transmițând impulsul electric în creierul șoarecelui, acesta a început să adulmece din nou, cu același interes. A luat bucățica de mâncare pe care tocmai o scăpase și a luat-o de la capăt, cu mestecatul și înghițitul. Creierul șoarecilor e foarte similar cu cel uman. Locul în care Wise a băgat conductorul se numește hipotalamus, o zonă din creier care funcționează ca un centru de comandă. Adună informații despre starea corpului și face modificări în așa fel încât să păstreze un echilibru. Practic ajută corpul să se adapteze la diferite situații. Tot el controlează și cele patru comportamente esențiale supraviețuirii: lupta, fuga, reproducerea și hrănirea. E o bucată de creier foarte puternică, însă surprinzător de ușor de păcălit. În creier există undeva la 86 de miliarde de neuroni extrem de sociabili. Aceștia primesc, prelucrează și transmit informații între ei prin semnale electrice și chimice, printre ele numărându-se dopamina, ori așa numitul hormon al fericirii. Iei un chips, îți place, creierul zice că e bun și trimite cerebelului comandă să-ți întindă mâna după încă unul. Dacă hipotalamusul vede că se produce dopamina în creier și toată lumea e fericită, cine e el să-ți spună să te oprești? Pe lângă asta, creierul ține minte. Când vezi prăjitura, se eliberează dopamină și te face să vrei să o mănânci. Șoarecii lui Wise nu simțeau plăcere atunci când erau stimulați cu șocuri electrice. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi reacționat, ar fi stat pe loc, pentru că deja se simțeau bine. Simțeau dorința de a mânca pentru că știau că, odată ce ar fi început să mănânce, ar fi simțit plăcere. Ce te face să mănânci e anticiparea plăcerii. Tânjești după senzația aia de bine pe care o vei avea. Dar cu timpul, plăcerea resimțită devine mai mică decât cea anticipată și atunci dopamina zice că trebuie să mâncăm în cantități mai mari pentru a obține la fel de multă plăcere. E o substanță chimică destul de înșelătoare, obsedată de recompense. Creierul de pornire și creierul de oprire. În 1848, un muncitor feroviar din Vermont a fost lovit de o bară de metal. Bara a intrat prin partea din stânga a feței, a trecut prin partea din față a creierului și i-a străpuns craniul. Bărbatul a fost aruncat la 25 de metri distanță, dar cumva a supraviețuit. A suferit însă o schimbare majoră de comportament. Tot restul vieții nu și-a mai putut controla impulsurile. Făcea planuri cu prietenii și apoi îi lăsa baltă fiindcă ceda impulsului de a face altceva. Medicul care l-a tratat a scris că nu se poate abține atunci când acest lucru este potrivnic dorințelor sale. Din punctul de vedere al dependenței, creierul este împărțit în două. O parte se ocupă de senzații, ca dorința și plăcerea, iar cealaltă parte ne face să ne gândim la consecințe. Muncitorul feroviar nu și-a mai putut stăpâni impulsurile pentru că bara primită în cap i-a afectat partea din creier ce se ocupa de oprire. Niciuna dintre părți nu are intenții rele. Prima ne ajută să supraviețuim pentru că ne zice că mâncarea e bună. A doua se asigură că nu mâncăm peste măsură. Dar slăbiciunea creierului responsabil cu limitările sunt distragerile, iar anumite obiceiuri alimentare îi îngreunează sarcina. De exemplu, când mănânci chipsuri în timp ce stai la calculator, creierul e distras de această sarcină mai grea, dar mâna se întinde în pungă fără vreun efort intelectual. Așa te oprești din mâncat doar când nu mai dai de chipsuri în pungă. Dacă ai încercat vreodată să te înfometezi, n-ai mâncat toată ziua, iar seara te-ai îndopat cu mâncare nesănătoasă, concluzionând că ești un eșec, răspunsul e tot aici. Foamea a făcut creierul de pornire preocupat de supraviețuire să preia conducerea. creierul cumpătat și a luat zi liberă, că n-avea de muncă. S-a trezit abia seara că lucrurile au scăpat de sub control. Dar până și-a dat el seama ce se întâmplă, tu pierai cu stomacul plin și caloriile recuperate. Nu ți-ai atins scopul, dar creierul de pornire s-a culcat liniștit, mândru că te-a făcut să mai supraviețuiești o zi. Foamea e greu de cântărit cu rațiune și mai greu de păcălit cu mere. După o zi de nemâncat sau chiar după o masă ratată, e puțin probabil să te întinzi după ceva sănătos. Vinovată e viteza cu care se declanșează dopamina în creier. Această viteză e dată de sare, zahăr și grăsimi. Tutunul creează dependență foarte ușor, pentru că nicotina ajunge prin plămâni în creier în doar 10 secunde. Din același motiv, în anii 80, oamenii au început să fumeze cocaină sub formă de crack, în loc să o prizeze, adică să o tragă pe nas. Efectul apare în doar 10 secunde, ca la țigări în loc de 5 minute. Comparativ cu drogurile, mâncarea pare lentă. În realitate, e cea mai rapidă. În loc să simțim plăcere, abia după ce zahărul e absorbit prin stomac în corp, creierul e stimulat imediat ce acesta ne atinge limba. Timpul de acțiune e de 600 de milisecunde, de 20 de ori mai rapid decât țigările. Dacă drogurile trebuie să intre întâi în sânge, sarea și zahărul o iau pe scurtătură, papilele gustative. Drumul grăsimilor e puțin diferit, dar nu mai lent. Acestea sunt receptate de nervul trigemen, un nerv care se află tot în gură și e responsabil de transmiterea senzațiilor de temperatură, durere și atingere. Dacă prezența grăsimilor e transmisă la fel de rapid ca cea de durere când te frici cu ceai, putem concluziona că și grăsimile se mișcă destul de repede. Memoria joacă și ea un rol foarte important. Dacă ai mâncat ceva odată și ți-a plăcut mult, creierul va reacționa imediat la un stimul de aducere a minte, cum ar fi o poză. Să zicem că mergi pe stradă și treci pe lângă o reclamă la un burger dintr-un lanț de fast food-uri la care ai mâncat. Creierul tău va zice, am fost și noi acolo, am încercat burgerul ăla și a fost bun, hai să mergem din nou. Aceeași reclamă nu are efect asupra cuiva care n-a mâncat niciodată burgerul respectiv sau l-a mâncat și nu i-a plăcut, lucru posibil, bineînțeles, dar mai rar. Tot așa, un alcoolic, la vederea unui vin de țară, își va dori una, două, trei pahare. Ție, care probabil ai vomitat 2 ore în baia de la cămin de la prea mult vin de țară, imaginea acestuia îți va întoarce stomacul pe dos. Pentru că, de fapt, nu e vorba de imaginea vinului în sine, ci de amintirea efectului pe care l-a avut asupra corpului tău. Mulți ajung să deteste legumele ori verdețurile chiar și la maturitate, pentru că în amintirea lor, din copilărie, când au încercat prima dată pătrunjel sau varză, gustul a fost neplăcut. Dacă maică-ta n-a reușit să dea un gust plăcut spanacului, în așa fel încât creierul tău să îl accepte, ai rămas cu amintirea că nu mai vrei să auzi de spanac. Explicația ar putea fi că în natură gusturile amar și acru semnalează că mâncarea poate fi otrăvită ori stricată. Zahărul nu se lovește de astfel de bariere. De asta preferăm fructele, dar lumea nu leșină după fructe neapărat, chiar dacă le preferă în locul legumelor. Tot prăjiturile au un loc special în inimile noastre. Explicația e simplă. Zahărul și sarea pe de o parte și grăsimile pe de altă parte transmit semnale la creier pe 2 căi diferite, papilele gustative, respectiv nervul trigemen. În natură însă, rare ori se găsesc alimente care să conțină o combinație dintre cele două, adică zahăr și grăsimi, ori sare și grăsimi. Așadar, nu e de mirare că o să te încânte aproape întotdeauna mai mult un pachet de biscuiți decât o portocală. Portocala trimite semnale aproape instantanee la creier doar prin papilele gustative, în timp ce biscuiții iau și calea nervului trigemen. Producătorii de mâncare procesată cunosc acest lucru. Tocmai de aceea adaugă zahăr chiar și în alimente care, dacă ar fi făcute în casă, n-ar vedea zahărul, cum ar fi cremvuștii, sosul de paste ori pâinea. Astfel obțin un produs care conține atât grăsimi, cât și sare și zahăr. Dar nu suntem toți la fel. Așa cum am văzut, un procent relativ mic din populație se confruntă cu vulnerabilitatea în fața substanțelor care creează dependență. Dar asta pentru că dependența apare rareori la persoane care nu au traume ori probleme în viețile lor de zi cu zi. Drogurile și alcoolul funcționează ca un refugiu față de stresul cotidian. Unii oameni găsesc acest refugiu în mâncare. Într-un studiu făcut pe bărbații care au luptat în războiul din Vietnam și au rămas cu stres post-traumatic, s-a constatat că 84% din ei erau supraponderali, ori obezi. Explicația se află în endorfine. Endorfinele sunt niște hormoni care se eliberează în corp atunci când simțim durere ori stres pentru a reduce aceste senzații. De exemplu, atunci când alergi la început, e mai greu, apoi se eliberează endorfine care reduc senzația de durere provocată de efort, iar alergatul devine mai acceptabil. Însă și substanțele care creează dependență determină eliberarea endorfinelor. E o senzație de bine pe care creierul și-o dorește. Nu e de mirare că mâncăm atunci când suntem supărați. Creierul zice, știi ce să te facă să te simți mai bine? O înghețată. Lucru care devine paradoxal atunci când supărarea e provocată de faptul că ești gras. Odată ce ai pus semnul egal între mâncare procesată și senzația de bine, e foarte greu să mai dai înapoi. Și cu cât te îngrași mai mult, cu cu atât e mai greu să renunți. S-a făcut un experiment la Institutul de Cercetare din Oregon, în care niște voluntari au fost puși în aparatul RMN și li s-a dat să bea milkshake printr-un tub, în așa fel încât să nu-și miște capul pentru a nu strica imaginile surprinse. Experimentul decurgea cam așa. Întâi li se arătau poze cu milkshake-ul pentru ca cercetătorii să vadă în activitatea creierului cât de mult își dorea voluntarul să-l bea. Nivelul de dopamină creștea brusc. Apoi primeau câteva picături pe limbă, iar pe lângă dopamină apăreau alte substanțe naturale asociate senzații de plăcere, cum ar fi opioidele. Dar asta știm deja din experimentul cu burgerii. Important e că studiul a fost efectuat pe o perioadă de mai mulți ani, la intervale regulate. Între timp, unii dintre voluntari au devenit supraponderali. Aceștia arătau o activitate mai mare a creierului în faza de anticipare, atunci când li se arătau pozele cu milkshake-ul față de perioada când erau mai slabi și față de cei care nu se îngrășaseră. Iar asta, chiar dacă, după ce primeau să bea, se dovedea că le plăcea la fel de mult ca înainte, ori chiar mai puțin. Concluzia a fost că surplusul de greutate te face mai vulnerabil la stimuli externi. Ți-e pur și simplu mai greu să spui nu. Ideea de voință se lovește destul de tare de știința din spatele dependenței de mâncare. Unora le e pur și simplu mai greu decât altora să mănânce sănătos. Pentru aceste persoane e dificil și să iasă din casă când drumul e împânzit cu reclame la mâncare procesată. Pentru a înțelege mai bine de ce, să ne întoarcem în trecut la străbunicul nostru, Ardipithecus ramidus. În 1994 a fost descoperit în Etiopia cel mai întreg schelet fosilizat al unui Ardipithecus ramidus, lucru foarte rar din cauza oaselor fragile. Cei care l-au descoperit i-au pus numele Ardi. Acesta este un strămoș care stă la rădăcina umanității pentru că a reușit să se ridice în două picioare, a nu se confunda cu Homo erectus. Ardi e mult mai bătrân și n-avea acea stabilitate stând în două picioare. Prefera să se bazeze pe toate membrele, dar se ridica suficient cât să ajungă la hrană aflată la înălțimi mai mari. Deși din Ardi au rămas doar niște oase vai mama lor, a fost suficient pentru ca cercetătorii să-și dea seama că avea o cutie toracică mult mai mare decât a noastră, asemenea primatelor mari din prezent. Motivul era că hrana pe care o consuma era atât de slab calorică încât, la cele 50 de kg ale sale, era nevoit să consume undeva la 5,5 kg de hrană pe zi. Dieta strămoșilor noștri s-a schimbat abia milenii mai târziu, când au început să cioplească pietre pentru a omorâ alte animale. Dar carnea era crudă. Cu dinții lor făcuți pentru frunze, aveau nevoie de vreo 6 ore pe zi de mestecat carne. Au mai durat încă vreo 2 milioane de ani ca Homo erectus să se apuce de gătit, făcând hrana mai ușor de mestecat și de digerat. Timpul economisit se putea duce acum în altă parte. Paleoantropologilor le place să creadă că această altă parte a devenit creierul. Creierul lui Ardi era puțin mai mic decât cel al cimpanzeului de azi, care la rândul lui e de 3 ori mai mic decât cel al omului. Odată cu Homo erectus, creierul strămoșilor noștri a început să crească, proces care s-a accelerat foarte mult în ultimii 800.000 de ani. Selecția naturală și-a îndreptat atenția spre inteligență. Dacă erau mai isteți, hominizii găseau hrana mai ușor și o preparau în așa fel încât să reducă timpul necesar hrănirii. Iar procesul se repeta, hrana fiind mai calorică și de dimensiuni mai mici, n-a mai fost nevoie de un stomac atât de mare. Dar odată cu micșorarea, a devenit și mai isteț, începând să colaboreze cu creierul. Spre deosebire de șerpi, de exemplu, care pot mânca ceva de dimensiuni imense pentru ca apoi să digere hrana pe parcursul a câtorva zile sau chiar câtorva săptămâni, stomacul nostru nu se dilată la nesfârșit. Nu putem înghiți un vițel întreg, așa cum face pitonul. La noi, stomacul a învățat să transmită creierului senzația de sațietate. În același timp, preferă hrană cât mai calorică și de dimensiuni cât mai mici, considerând că așa e mai eficient. Cel mai ușor mod în care se poate demonstra asta e cu ajutorul maltodextrinei. Maltodextrina e un aditiv folosit în industria alimentară, care, deși are structura chimică a zaharidelor, e lipsit de gust. Într-un alt experiment, mai mulți voluntari au primit două pahare identice. Unul conținea doar apă, celălalt conținea apă cu maltodextrină. Întrebați care le-a plăcut mai mult, majoritatea voluntarilor au ales paharul care conținea aditivul. Secretul e stomacul. Chiar dacă papilele noastre gustative nu simt maltodextrina, stomacul detectează caloriile din ea. Și da, poate înțelege sațietatea, dar nu a evoluat cât să înțeleagă tortul. Înțelege doar alimentele pe care le mâncau strămoșii noștri, cereale integrale, legume bogate în fibre și alimente care conțin multă apă. Nu e o crimă dacă vrem să mâncăm mai mult. Ce nu folosim într-o zi, se pune la păstrat pentru vremuri mai grele, sub formă de grăsime. Problema apare dacă vrem să slăbim, că vremurile alea grele întârzie să apară în țările bogate ale secolului 21. Când vrem să dăm jos din kilogramele adunate, grăsimea transmite semnale corpului să încetinească metabolismul pentru a consuma mai puțină energie. Cum corpul preferă să primească multe calorii cu minim de efort, iar companiile știu asta, mai toată mâncarea procesată este bogat calorică și ieftină. Faptul că ne îndreptăm spre produse ieftine e cât se poate de natural. Azi, efortul înseamnă muncă la job, nu vânat zebre, iar creierul vrea să canalizăm cât mai puțin din acest efort pentru a obține mâncare. Prețurile mici pentru calorii multe rezolvă această problemă foarte bine. Chiar și mâncatul în sine a devenit mult mai ușor. Companiile de alimente procesate ne-au învățat cu gustări împachetate în folie de ciolofan sub formă de batoane, în cutiuțe cu pai, în pungi pentru cuptorul cu microunde, în cutiuțe de iaurt și piure de fructe pe care le putem cumpăra din mers. Nu e vreun secret că din dorința de a face mai mult profit, producătorii de alimente exploatează astfel de aspecte ale biologiei umane. Ardi căuta varietate în natură pentru că îl ajuta să consumăm mai mulți nutrienți. Corpul său îi dicta astfel să nu consume prea mult în aceeași mâncare, oferindu-i acea senzație de sațietate. Cunoscând acest lucru, companiile ne pun la dispoziție o varietate imensă de alimente. De asta există chipsuri cu sare, cașcaval, ceapă și smântână, ardei iute, ciocolată neagră, albă, cu lapte, cu alune, căpșuni, caramel, înghețată cu aromă de vanilie, banane, cafea, bubblegum, rom și stafide și lista continuă. În 1980, în supermarket se găseau în jur de 6.000 de produse. Azi, numărul lor a ajuns la 33.000. Producătorii de alimente sunt atât de conștienți de afinitatea noastră pentru varietate, încât uneori nici măcar nu schimbă produsul în sine, ci doar ambalajul. Și tot funcționează. Pare că totul se leagă. Dar ce facem cu oamenii ăia care spun că oricât de mult ar mânca, nu se îngrașă? Ori cei care nu se dau un vânt după mâncare și cărora nu le curg balele după o bucată de ciocolată? Ce se întâmplă în creierele lor? Ei bine, uneori și să mănânce greu. Medicul și cercetătorul francez Bruno Estu studia anorexia că și-a dat seama că anumite persoane nu manifestă simptomele de obicei asociate acestei tulburări alimentare. În mod normal, persoanele care suferă de anorexie se confruntă cu probleme ca oboseala, insomnia ori lipsa menstruației. Însă, deși erau anorexici, unii dintre acești subiecți nu prezentau complicații fiziologice. Ba mai mult, declarau că nu se vomedează, mănâncă deseori mai mult decât simt că au nevoie și degeaba, nu iau în greutate. La început, Estu a dat vina pe metabolism. Știa deja că unele persoane ard mai multe calorii decât altele, chiar dacă nu fac mai mult efort fizic. Pur și simplu, metabolismul accelerează cu cât aceste persoane mănâncă mai mult. Dar metabolismul singur nu l-a mulțumit pe Estu. Cât de rapid trebuia să fie pentru a face un tânăr de 20 de ani, înalt de 1,80, să nu poată trece de 55 de kilograme. Atunci și-a îndreptat atenția în altă parte. Hormonii. Hormonii sunt substanțe chimice produse de organism care controlează aspecte foarte importante ale corpului, inclusiv respirația, creșterea, fertilitatea, stările sufletești și, bineînțeles, apetitul. De cea din urmă categorie se ocupă doi hormoni, GLP-1 și PYY. Când aceștia se activează, apare senzația de sațietate. De-a lungul unei zile, cei doi hormoni variază. Dimineața nu sunt prezenți pentru că după o noapte de nemâncat ai nevoie de hrană. Valoarea lor crește când începem să mâncăm. Estu le-a făcut voluntarilor analize de sânge de-a lungul unei luni pentru a vedea cum variază acești hormoni și a descoperit că, în cazul persoanelor care susțineau că nu se îngrașă chiar dacă se îndoapă, nivelul hormonilor GLP-1 și PYY creștea la valoarea maximă imediat ce aceștia începeau să mănânce, în loc să crească gradual în timpul mesei. Ducându-și studiul mai departe, a observat că, la persoanele supraponderale, situația e pe dos. Cei doi hormoni întârzie să apară atunci când încep să mănânce. Nu e de mirare că aceste persoane tind să mănânce mai mult decât au nevoie. Corpul nu le spune când e timpul să se oprească. ADN-ul joacă și el un rol important în treaba asta cu mâncatul. În 1990, Ernst Noble, un biochimist și psihiatru de la Universitatea din California, a descoperit o genă care ne predispune la dependență. O cheamă DRD2. Ea permite dopaminei să ajungă la centrul de recompensă al creierului, care, la fel ca hormonii, ne poate motiva să acționăm. Alela deschide poarta puțin mai larg, însă o motivație prea mare nu face bine în cazul comportamentului compulsiv. Această genă a fost asociată la început cu dependența de alcool, dar mai târziu s-a observat că e prezentă și la consumatorii de cocaină, cei de țigări și la persoanele care mâncau necontrolat, devenind obeze. Genele nu se schimbă foarte ușor, e nevoie de mai multe generații. Există însă o excepție, epigenetica. În acest caz, ADN-ul rămâne neschimbat, dar variază cât de mare e producția de proteine și ARN a unei gene. Pe scurt, diferiți factori de mediu pot genera modificări de la o generație la alta. Cantitatea de hrană consumată de părinții noștri e unul dintre acești factori. În timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii au ocupat partea de nord a țărilor de jos, făcând imposibilă aprovizionarea populației cu mâncare. Perioada respectivă a fost numită iarna foamei. Au murit în jur de 20.000 de oameni. Femeile însărcinate, aflate în primele două trimestre de sarcină, în perioada foametei, au născut copii cu predispoziție mai mare la obezitate. Genele nu s-au modificat, dar au devenit mai eficiente pentru a-i ajuta să supraviețuiască. Aceleași gene au devenit o problemă când mâncarea n-a mai lipsit. La nivelul societății, alimentația s-a schimbat, cel puțin în Statele Unite, în anii 1980, când mâncarea a devenit mai ieftină, mai calorică și mai ușor de procurat. A avut loc o explozie în apariția de fast food-uri și în producția de mâncare procesată. La noi, efectul a apărut ceva mai târziu, dar e din ce în ce mai vizibil. Mâncarea s-a schimbat atât de mult în ultimii 40 de ani, că din punct de vedere evolutiv, corpul n-a reușit să țină pasul. Tot ce știe el e că trebuie ca noi să mâncăm cât mai mult pentru a supraviețui. Nu e la curent cu abundența de mâncare decât la unele persoane. Cam atât pentru azi. Toate informațiile au fost culese din cartea Dependenți de mâncare, de Michael Moss. Nu uitați să descărcați și să încercați VPN-ul și antivirusul de la Surfshark. Link în descriere. Mulțumim pentru vizionare și vă mai așteptăm!